xiriirka diblomaasiya ee Kanada iyo Saudiga ayaa xumaaday kadib markii haddii Saudigu uu ku dhawaaqay inuu joojiyo xiriirkii ganacsi ee kala dhexeeya Kanada isla markaana uu yeeray safiirkii ka joogay Ottawa halka safiirkii Kanada ee Riyadna loo qabtay 24 saac inuu uga baxo Saudiga. Go'aankan sidan u culus ayaa yimid kadib markii Kanada ay ku baaqday siideynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo Saudiyaana, walow Samar ay haysato dhalashada dalka Mareykanka halka Raif xaaskiisa iyo caruurtiisu ay degan yihiin dalkan Kanada bil koorna ay qaateen dhalashada dalkan. Qoraal ayaa caro ka muuqatay oo wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ay soo dhigtay bartiyada Twitterka ayaa lagu sheegay in taariikhda Saudiga uusan aqbalin una aqbali doonin in la soo fariigeliyo arrimihiisa gudaha. Hadalka Kanadana uu yahay mid ka dhana madax banaanida Saudiga. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kanada haddii aysan ka baaqsan fariigelinta arrimaha gudaha Saudigu ay iyaguna sameyn doonaan mid taasi lamida. Balse Kanada ayaa mar kale ka hadashay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya Saudiga. Wasiirka arrimaha dibadda dalkan Chrystia Freeland oo warar fidiyeenada kula hadlaysay magaalada Vancouver Isniintii ayaa sheegtay in Kanada ay ku qanacsan tahay u doodista xuquuqda aadanaha, taasna ay tahay waxa Kanada ay u taagan tahay. Dalalka Khaliijka qaar sida Bahrain, Imaaraadka iyo Kuwait ayaa taageeray go'aanka Saudigu ay xiriirka ugu jirtay Kanada, halka Mareykanka uu ku booriyay Saudigu in uu dhowro xuquuqda aadanaha. Haddaba Xasan Hoose oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ayaan ugu horreyn weydiiyey saameynta arrinkan ay ku yeelan karto labada dhinac.
Dowladda Saudiga xiriir taariikheed oo dhanka qiyamka kalama dhexeeya dalka Kanada wuxuu kala dhexeeya oo keliya dhanka isfahamka siyaasadda, marka uma malaynaya in xiriir qoto dheer uu jiro, laakiin waxaa jira oo keliya xiriir ganacsi. Dalka Saudiga wuxuu ka mid yahay meelaha ay Kanada u dhoofiso ganacsi fara badan, marka arrintaas ganacsiga mooye xiriir badan oo Kanada dhanka ka xumaanaya maaha, laakiin waxay u muuqataa in dalka Saudiga alaba siba uu asaga khasaare ku sugan yahay. Midda ugu horreysa, Saudiga gobolka ay ku nooshahay xiriir wanaagsan lama laha, waxay isku daysay sanadahan maamulkan markuu yimid in ay dhanka reer galbeedka u furfuranto, laakiin waxay u muuqataa mar haddii 2015 ay Sweden isku dhaceen ay hadda isku dhacayaan Kanada. Dalka Mareykanka oo ay sahayeen waad u dhawaanaysaa, isagana uu hadda madaxweyne Donald Trump uu sheegay in Iran si caadi ula kulmi karo, waxay u muuqataa Saudiga inay dagaal goboleed iyo mid caalami ah ku jirto. Marka Saudiga baa dhaawac isgaarsiineysa,
laakiin dowladdan Kanada waxay eedeen ku saabsan heshiiska iibinta hubka ee Saudiga kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka tirsan shacabka oo rumaysan in qaab khaldan loo adeegsan karo hubkaasi. Xasan Hoose wuxuu rumaysan yahay in Kanada ay raadinayso qaab ay ku saxdo heshiiska dhanka hubka ah iyadoo kusoo gambanaysa dhinaca doodista xuquuqda aadanaha.
Waxaa sanadahan jirtay in xiriir ganacsi gaar ahaan dhanka hubka ah oo aada u ballaaran ay shirkad Kanadiyaan ah ay kaga guuleysatay dalka Saudiga oo 13 bilyan ah. Marka arrintaas dowladdan Kanada Justin Trudeau aad baa loogu eedeeyey oo waxaa la dhihi jiray sababta aad ruqsadda u siiseen in hubkaas iyo gawaaridaas gaashaaman Saudiga laga galo maxay tahay, maadaama ay xoriyadda iyo kuxadgudubka xuquuqul insaanka ay aada u sarreysa Saudiga.
Kasta kow, doodista xuquuqda aadanaha dowladdan Kanada waxaa la rumaysan yahay inay doonayso inay soo celiso kalsoonida shacabka isla markaana ay meesha ka saarto eedeynta dhinaca iibka hubka ee ugu imaanaya mucaaradka, halka Saudigu uu doonayo inuu ismuujiyo. Waa kan mar kale Xasan Hoose.
Arrintan waxay u muuqataa in labada dhinacba aysan xuquuqul insaanka ahayn, Kanadana ay ka tahay maadaama ay doorasho soo dhowdahay in arrintan ay weji kale u yeesho xuquuqul insaan ay ka hadlayso ay ka dhigto, dalka Saudigana oo arrintan asagana uu ka dhigto ismuujin inuu xoog leeyahay oonan ogolaanin in arrimihiisa la farageliyo.
Dhinaca kale, baraha bulshada ayaa arrinkan aada u hadalhayay kadib markii isticmaalay dhinaca Twitterka uu boggiisu soo geliyey diyaarad ku dhow dhismaha CN Towerka ah calaamada magaalada Toronto lagu aqoonsado, isagoo raacsiiyey qoraal u muuqday mid hanjabaada. Balse wasaaradda warfaafinta Saudiga ayaa bogeeda Twitterka ku qortay in qofka isticmaalayay bartaasi laga xannibay islamarkaana uu socdo baaris. Lama oga qaabka ay isugu soo dhawaan karaan labadan dal, balse hadda mid walba wuxuu ku dhegan yahay go'aankiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.